Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Законопроект про реінтеграцію Донбасу Рада розгляне наступного пленарного тижня, у січні наступного року. Цього не виключив спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Остаточне голосування у парламенті щодо законопроекту про деокупацію Донбасу поки що відклали, і про це повідомляла також і перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко. Цитата пані Геращенко у Фейсбук, і її виступ був про це ж у Верховній Раді. Ми приймемо закон і визнаємо Росію країною-агресором цієї сесії. Коли? Та коли технічно буде правильно ставити порядок денний, щоб виграла Україна. Цей тиждень є важливим. Продовження санкцій ЄС проти Росії. Ми б'ємося над звільненням заручників. В ООН міністр Клімкін вів інтенсивні консультації по миротворцях. Також, якщо президентська стратегія деокупації буде радикально змінена правками на цей закон, справедливо у такому разі, чекає вето. Кінець цитати пані Геращенко. От зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями. Ми спробуємо з'ясувати, деокупація Донбасу у законі. Коли ж можуть ухвалити такий документ і від чого це, власне, залежить? Будемо говорити з гостями студії, народним депутатом Верховної Ради 5-7 скликань Андрієм Сенченком.
Добрий
день. Вітаю вас, пане Андрію. Політичним оглядачем, шеф-редактором сайту «Петро і Мазепа» Віктором Трегубом. Вітаю вас, пане Вікторе. Ну, от я вже навів доволі значну цитату Ірини Геращенко. Вона із трибуни Верховної Ради виступала. От продовження її думки давайте зразу з перших вуст оцінимо. Отже, Ірина Геращенко.
В цій залі звучить, по суті, дискусія, так що буде з Донбасом. І це є світоглядна дискусія. Примітно, що крокодилові сльози відносно того, що сьогодні чи завтра на порядку денному не стоїть закон про окупацію Донбаса, лиють депутати і фракції, які в першому читанні проголосували проти визнання країни-агресором. Більше того, вони ламали мікрофони президії, вони швиряли шашки, коли ми з вами голосували проти за те, що Росія – це є країна-агресор. І ми скажемо цим фракціям, ми і в другому читанні прочитаємо і проголосуємо цей закон, але тоді, коли це буде стратегічно вигідно Україні, для того, щоб виграла Україна.
Пане Сенченко, на ваш погляд, от дійсно відкладення все-таки голосування, повного ухвалення цього документа про деокупацію Донбасу, оці аргументи, вони справедливі?
Ну, ви знаєте, я давно в політиці і все пытаюсь привикнути к тому, що в політиці так много лжи. Ну, коли виходить Геращенко на трибуну, я не слышу ні слова правди. Ну, то есть это просто абсолютная ложь, все, что она, извините, мелит с этой трибуны. Фракции, которые выступали против, ну, я не имею в виду ОПОБЛОК в данном случае, которые выступали против этого закона в первом чтении, выступали против легализации Минского сговора в этом законе. И сейчас, насколько мне известно, все фракции, кроме, собственно говоря, ОПОБЛОКа и блока Петра Порошенко, готовы голосовать за этот закон.
В том числе Народный фронт?
В тому числі Народний фронт.
Поцікавилися. Андрій Тетерук має доєднатися до нашої розмови.
В тому числі Батьківщина готова голосувати за цей закон. Ви знаєте, що ще от мене удивляє, це ж вже давно по ефірам ходить, ця історія. От ви сьогодні цей закон назвали два рази по-разному. Раз сказали о реінтеграції, второй раз о деокупації. На самом деле, це закон не о реінтеграції і не о деокупації. Це закон, яким прекращається от це лживе АТО. Не хватает духу у власти назвать все своими именами, но хотя бы делается один шаг в правильную сторону с точки зрения придания иной правовой формы тому нашим действиям на востоке страны по защите суверенитета. Почему это очень важно сделать? Вот я приведу один аспект, который касается того, чем мне приходится заниматься и нашей организации «Силы права». Мы занимаемся системно судами против государства-агрессора в интересах пострадавших граждан. Общий объем претензий, которые могут предъявить пострадавшие украинские граждане, граждане, которые пострадали в результате агрессии и оккупации, превышает 100 миллиардов долларов. Сегодня люди находятся на определенной правовом перепутье. С одной стороны, и очевидно, что нужно предъявлять претензии тому, кто развязал войну, тому, кто виновен в их бедах, то есть Кремлю. А с другой стороны, есть лживая возможность, которая появилась за счет как раз АТО. Это статья 19 закона о борьбе с терроризмом, которая говорит о том, что если человек пострадал в результате теракта, то все ему компенсирует родное государство. Ну, какой теракт может длиться 3,5 года? Это просто абсурд. И таких вот тупиков, которые образованы в связи с тем, что не хватило духу войну назвать войной, а продолжают говорить про АТО, их очень много. И всякие зацепки, я знаю, что Петр Порошенко пытается любой ценой избежать принятия этого закона. И каждый день придумываются новые и новые причины.
Тобто усічні не ухвалять, это ваша логика.
Сейчас нашли причину, как это дело перебросить на январь. В январе будут искать причину, как это перебросить там, на февраль, март и
так далее. Петр Алексеевич, на ваш погляд?
Ну, знаете, это большая проблема. А почему Петр Алексеевич системно нарушает Конституцию и, например, закон Украины об обороне? Вот там есть статья первая, которая дает 6 признаков вооруженной агрессии. Наличие хотя бы одного из них требует от него определенных действий. Почему у нас не создана ставка Верховного главнокомандующего? Почему не объявлено военное положение на территории Донецкой и Луганской областей? Это все вопросы, на которые, на мой взгляд, Петру Алексеевичу, может быть, не сейчас, наверняка не сейчас, но позже в его биографии придется отвечать перед судом.
Так, дякую вам, пане Сенченко. Пане Тригубо, ваша думка, є дійсно справжні мотиви об'єктивні відкладати ухвалення цього законопроекту? Добре, не про реінтеграцію, можливо, деокупацію, ну, як не називаєте, законопроект дуже важливий. Ваша думка?
Як на мене, головне, що слід в першу чергу, в чому слід в першу чергу пересвідчитися, це те, що будь-який закон, який прийме Рада, буде практично імплементований. Буде практично імплементований, які в нього будуть, власне, практичні наслідки. Добре, зараз ми... Я постійно задаю собі питання, що буде, якщо зараз от, територія Донбасу буде звільнена? От уявімо, що завтра просто росіяни звідти пішли. У нас є нормальне, не те, що законодавче, хоча б стратегічне бачення того, як ми будемо проводити реінтеграцію, чи ми запропонуємо амністію, чи в нас велика кількість суспільства проти амністії. У нас є юридичне визначення колаборації. У нас так, у нас колаборанти у нас є, але за 3-4 роки в нас немає визначення колаборації, ми ще не домовились про того, кого вважати колаборантами в цій ситуації. От пішли завтра росіяни, що далі? Люди, які залишились там, вони поражені в правах чи не поражені в правах? Це деокупація чи це реінтеграція? А добре, у нас там є населення, і це населення справді щиро, певною частина цього населення підтримує все, що там відбувалося. Ми цим людям надаємо виборче право прямо зараз, чи ми це якось відкладаємо? Чи може ми їх якось поражаємо в правах, бо певну частину з них ми визнаємо колаборантами, хоча б тих, хто безпосередньо працював в органах агресора, чи безпосередньо взаємодіяв із військами агресора.
Пане Вікторе, ухвалення цього законопроекту у січні, воно сприятиме вирішенню цих питань, які ви зараз озвучили, потенційних?
Я не впевнений, просто тому, що ці питання поки ми не вирішили. От, наприклад, на цьому ж тижні подається інший закон. Закон про те, власне, кого ми визнаємо колаборантами. Народний фронт подає Сережа Висоцький. Чи не слід це, принаймні, це розглянути попередньо? Чи не слід, принаймні, визначитися з тим, добре, ми реінтегруємо чи деокупуємо? На яких умовах ми це практично збираємось робити? Поки я не бачу відповіді на це питання, мені дуже важко просто коментувати цей законопроект, саме тому,
про
що я не...
Так.
Саме тому, що я не бачу його практичних наслідків. Я не знаю, якими вони будуть.
Пане Сенченко?
Ну, я б розділив вопрос на части. Еще раз. Это законопроект, которым, по сути дела, отменяется АТО и придается иная правовая форма действиям украинской власти, украинских военных на Донбассе. Поэтому вот эту задачу этот законопроект решает.
Я позитив.
То есть, еще раз. Вот я загну пальцы позитивные моменты. Значит, первое – это вот смена, так сказать, правовой формы. Второе – то, что эти территории признаются оккупированными. То, что Российская Федерация четко, так сказать, еще раз фиксируется, что она агрессор. То, что отменяется этим законом позорная свободная экономическая зона в Крыму. Это на самом деле позор украинского государства. Дальше. Этим же законом, и это было наше предложение, и фракция «Батьковщина» добилась, чтобы в переходные... В прикинцевое положение этого закона попала норма об освобождении от судебного сбора граждан Украины, пострадавших от российской агрессии, которые подают в суд против государства-агрессора. Полтора года Рада не может освободить этих граждан от судебного сбора. И вынужденные переселенцы 8 тысяч примерно судебного сбора каждый платить, чтобы подать суд против России. Вот этот абсурд длится уже бог знает сколько. Поэтому вот этим требованиям этот законопроект удовлетворяет. А тому, о чем сказал коллега, так сказать, он вообще к нему отношения не имеет. И это огромная проблема. Я поддерживаю, что если мы сегодня возвращаем Крым и Донбасс, то ми абсолютно к этому не готовы.
Тобто варто якісь акти абсолютно, до цього ухвалити, до цього закону про реінтеграцію?
Могу вам сказати, що на сьогоднішній день є всього дві формули. Первая формула, известная из Мінських соглашений, эта формула звучит следующим образом. Особый статус, практически полная амнистия и немедленные выборы. Но украинское общество не соглашается с этой формулой. Просто, может быть, интуитивно, но четко понимая, что если сейчас мы имеем международный вооруженный конфликт с признаками внутреннего, потому что когда международный конфликт длится годы, то он волей-неволей обретает признаки внутреннего, то в случае, если имплементировать вот эту Минскую формулу, то у нас будет на долгие годы очень жесткий внутренний конфликт. И именно к этому, так сказать, ведут вот эти действия, так сказать, которые произрастают из Минска. А теперь, что есть в качестве альтернативы? К большому сожалению, ни исполнительная, ни законодательная власть, ни президентская структура ничего внятного не сформулировали, даже не попыталась. Мы, как правозащитная организация, «Сила права» создали в конце сентября Центр деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. И вот уже месяц по блокам, смысловыми блоками, публикуем свои предложения о программе реинтеграции. Мы опубликовали блок, который касается урегулирования вопросов гражданства в Крыму. Сейчас, секундочку. Блок, который касается статуса иностранцев, которые на оккупированных территориях. И самый ажиотажный блок – это концепция ответственности. И мы предложили концепцию закона о прощении.
Знову ж таки, питання колаборації, про яке казав Віктор.
Там сложнее вопрос, я объясню почему. Я напомню, закон об ответственности за коллаборационизм уже один был. Его внес депутат Лапин, который предложил от 12 до 15 всем давать тюрьмы. Но на самом деле, так сказать, абсурдная ситуация, и он никак не соотносится с действующим уголовным кодексом. Я не знаю, что предложит Высоцкий, но я могу сказать, что вот мы сейчас активно ведем это общественное обсуждение. Есть такая страница, страница в Фейсбуке Центра деоккупации и реинтеграции. Это базовая дискуссионная платформа. И одновременно мы заканчиваем готовить закон о прощении. Этот закон будет включать 4 блока. Блок первый – это изменения в уголовный кодекс. И будет вводиться понятие коллаборанты. Мы это понятие намереваемся вводить в статью 111 «Державную зрада», «Державная зрада», но как более мягкую форму.
Еще 3 пункта?
Да. Второй пункт – это изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Третий пункт – это четкая регламентация процедуры прощения. И четвертый раздел этого закона – это критерии, по которым граждане будут подпадать под прощение.
Цей документ варто ухвалити до закону про реинтеграцию?
Это вообще, да не забудьте, ну не говорите этих слов, это не закон о реинтеграции, абсолютно другой, его нужно принимать немедленно.
Все-таки треба.
Позавчера. Да не, ну, это очевидно, по-моему, любому здравомыслящему человеку в стране, кроме Петра Алексеевича.
Я прошу, пане Сенченко, от ви і пан Віктор сказав, народний депутат Сергій Висоцький, саме від Народного фронту, пропонує свої пропозиції. Зараз долучимо до участі першого заступника голови фракції Народного фронту Андрія Тетерука, парламентаря українського. Вітаю вас, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, саме щодо цього законопроекту, є розбіжності між Народним фронтом і блоком Петра Порошенка? Чи є консолідована позиція щодо от деокупації Донбасу?
Якщо була консолідована позиція, вона б давно вже була оформлена у вигляді голосування за цей законопроект 7163. Наразі ми маємо ситуацію, коли всі політичні сили, окрім Народного фронту, вагаються у прийнятті цього законопроекту. Ми доклали значних зусиль, щоб він був підготовлений до другого читання і наполягаємо на тому, що його потрібно приймати вже вчора. Тому що цим законопроектом ми чітко визначаємо, що Росія є країною-агресором і покладаємо всю відповідальність на Російську Федерацію за дотримання прав і свобод і ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Натомість нас дуже обурює, що інші політичні сили шукають якогось якісного співвідношення зорі там або параду планет, щоб настав такий момент просвітлення, коли ми можемо цей законопроект проголосувати. Насправді цей законопроект треба голосувати було ще вчора, а не відкладати на завтра, умовно кажучи.
Яким ви бачите, пане Андрію, зрештою ухвалений цей законопроект? От коротко можете зараз сказати?
Ну, прямо зараз відбувається засідання Комітету з питань нацбезпеки і оборони, де ми уважно розглядаємо зауваження щодо цього законопроекту від Верховної Ради. І ті неточності, неузгодженості в правових питаннях зараз намагаємось дійти і прийняти відповідне рішення. Я думаю, що навіть ця робота є корисною, тому що цей законопроект все одно буде прийнятий, і як вже сьогодні заявляв голова фракції Народного фронту Максим Бурбак, що ми будемо вимагати постановки цього законопроекту перший тиждень сесійний вже січня наступного року.
Пане Андрію, я маю на увазі конкретні речі. Звісно, зараз часу у нас мало. Наприклад, розрив можливих дипломатичних відносин з Росією. Це може бути в тексті документа цього?
Ні, не може. Ця правка була відхилена під час засідання комітету. В тексті законопроекту цього немає. Цей законопроект є достатньо чітким визначенням державної політики щодо деокупації території, визначає Росію країною-агресором, покладає відповідальність на Російську Федерацію за стан справ на тимчасово окупованих територіях, дає інструменти використання збройних сил в межах Донецької, Луганської областей щодо питань деокупації цих територій, ну і таке інше. І тим паче, що тими правками, які були розглянуті на нашому комітеті, ми встановили на наполягання інших політичних сил і дату початку окупації, це 20 лютого 2014 року, і інші важливі питання, які вважали політичні сили за необхідно додати, аби віддати свої голоси. Але натомість навіть це не дає зараз можливості заявити про те, що ця готовність голосувати існує. І тому ми будемо продовжувати працювати з іншими політичними силами, щоб дійти консолідації і проголосувати за цей дуже важливий для нашої країни законопроект.
Дякую, дякую, пане Андрію. Спасибі за участь в цьому ефірі. Першому заступникові голови фракції Народного фронту у Верховній Раді Андрію Тетеруку. Звертаюсь до гостя студії Віктора Тергуба. Пане Вікторе, оця теза, ну наскільки я її зрозумів, Ірини Геращенко, що знову ж таки я трактую, що західні партнери, їхня думка важлива щодо цього документа про деокупацію Донбасу. Якщо, наприклад, західні партнери, ну ми не знаємо всіх подробиць, будуть якісь зауваження висувати, то має Київ на це зважати, чи ухвалення і ухвалення, не треба вже тягнути.
Є законодавчий процес і виконавчий процес. У виконавчому процесі безпосередньо задіяні наші західні партнери. Так склалося. Ну, історично так склалося, що оскільки ми самі фактично не можемо на дипломатичному військовому фронті споротися з Російською Федерацією, ну, на жаль, треба оцінювати це адекватно, то нам потрібна допомога західних партнерів, саме тому не зважати на їхню думку неможливо. Ну, фізично неможливо. Ми можемо, звісно, стати в позиції, ми такі горді, але ну, чим це закінчиться, якщо вони просто відстороняться.
А на позицію росіян даруєте вже за таке запитання?
На позицію
якщо росіян... вона доноситься якось?
На позицію, доноситься, якби ми взагалі зважали на позицію росіян, нам би не слід було вступати в цю суперечку, то якраз на позицію росіян нам зважати не слід жодним чином. Тут такий момент. Чим знов-таки ми підходимо до практичної імплементації. У нас є конфлікт. У цього конфлікту є дипломатична сторона, військова сторона та юридична сторона. Цей законопроект, він стосується першочергово юридичної сторони, як вже мій колега, власне, це описав. Того, як це буде вирішено це в судах, того, як це буде улегальнено, але ми ще маємо, власне, зважати на виконавчу сторону, а саме на те, як, власне, буде вирішуватися на практиці.
На практиці, так.
А тут, на жаль, залучені зовнішні сили. Тому так, треба зважати на їхню думку. І найбільше проблема тут в тому, що, наприклад, я їхньої думки не знаю. Пані Геращенко, ну, я теж не впевнений, що знаю 100%. Тому тут ми поки що можемо так вигадувати по сигналах.
Можна виключати, пане Вікторе, чи не можна? Що зараз, пане Андрію, вам надам слово. Через західних партнерів буде ця сама російська думка. Якось ретрансльована в Україні. От так треба ухвалювати. Це можливо? Західні партнери можуть пристати на російський бік у цьому питанні?
Ні, бо не зацікавлені. Може бути єдине, що ретрансльовано консенсус західних партнерів у домовленостях з Росією, які нас так чи інакше не влаштує. Але, перепрошую, ми тут також можемо... Ми тут не є суб'єктом, ми тут на щастя. Зараз ми тут є об'єктом, перепрошую, навпаки, тобто ми не є об'єктом, ми є суб'єктом. Ми можемо, власне, озвучити і власну думку, і ми можемо донести ті елементи, які у нас у цьому консенсусі є неприйняті. неприятні. І десь, бо, власне, саме через неспівпадіння цих позицій, поки що усе це і точиться третій рік.
Пане Сенченко, от дійсно це питання можливого розриву, ну, сказав пан Тетерук, у нас зараз в ефірі, що це вже з тексту законопроекту щодо майбутнього Донбасу виключили, але ви як вважаєте? Розрив дипломатичних відносин з Росією, державою-агресором, наприклад, таке гостре питання.
Ще раз, на этот закон, як на ёлку, можна навесить хоч 100 кілограм ігрушок, тоді вона упаде. Там столько было поправок, желающих и так далее. Вот первоначальная цель сейчас в этом законе осталась. Ее нужно реализовать, не утопить его, а реализовать. Вот она всем понятная. Ни одного публичного аргумента для того, чтобы не принять этот закон, нет. Вот кто сегодня в лоб скажет, кроме ОПБлока, что Россия не агрессор, да, что она не оккупировала Донбасс, что нужно продолжать свободную зону в Крыму и так далее. Вот в этом законе сегодня абсолютно бесспорные вещи. И нужно это принять. А все остальные вопросы реализовывать в других законах. Знаете, вот эта вечная спекуляция, так сказать, на тему наши западные партнеры
так,
и так далее.
Так, было передано мое запитание до вас наступное.
Я, знаете, я уже просто не верю ни одному слову нашего президента, потому что он в большей степени озабочен своим бизнесом, своими офшорами, своими фабриками, заводами на территории Российской Федерации. Поэтому, когда нам говорят о том, что наши западные партнеры, то я за этим сразу вижу личные...
Ну,
личные,
пан Порошенко за вашей тезой не погодится,
конечно. Еще раз, ну, важно, страна соглашается с его тезисами или нет. Она все меньше и меньше уже, так сказать, стремится к нулю, тех, кто еще прислушивается к этой его говорильной. И поэтому это огромная проблема. Проблема заключается в том, что во всех этих отношениях не сформулирован украинский национальный интерес. Отсутствует. Его не было в Нормандии, когда он поехал сразу, только избравшись, еще не став президентом. Его не было в первом Минске, во втором Минске и так далее. Возвращаясь к тому, о чем говорил наш коллега, вот эту тему, связанную с реинтеграцией, я не согласился бы с формулировкой, которая кидает тень на большинство наших граждан, живущих на оккупированных территориях. Люди оказались в таком положении волей судьбы, потому что страна не смогла в определенный момент времени их защитить. Я, как крымчанин, приведу вам пример. Вот когда оккупанты утверждали, что там чуть ли не там, 85% жителей Крыма пришло на референдум, и 95% проголосовали, проголосовали за них, то это чушь. На самом деле, так сказать, ну, выверено, я 10 лет руководил партией «Батьковщина» в Крыму, я понимаю, как это оценить, и там есть специалисты, и по разным каналам мы сегодня можем смело говорить о том, что пришло примерно треть населения, плюс-минус 1%.
Тоді, так, псевдореферендум,
треть це березневе. Треть населення. Не всі голосували за, а часть повелись там на вот этот фейковий вопрос о том, що може розширення там полномочий, автономії і так далі.
Тобто ви доведете до тези, що навіть у Криму далеко не 100%.
І на Донбасі то же саме, і на Донбасі то же саме. Но другое дело, що ми ж должны понимать, що произошло. Вот, допустим, діти, которым было 14 на момент начала окупації,
уже повнолітні.
Їм сьогодні 18, їх мозги 4 года формировали окупанти. Это огромная проблема. Именно поэтому мы вот в этот в программу реинтеграции, которую мы по блоку обнародуем, мы сейчас готовим, думаю, что в первых числах января опубликуем раздел, который касается концепции переходного периода для Крыма и Донбасса. Он должен быть такой период. Это абсурд на следующий день проводить там выборы. Знаете, когда выборы в Германии прошли первый раз после Второй мировой войны? В 49-м году.
Через 4 года.
Да, не проводили.
Совершенно и это будет
нужен переходный период. Для чего этот период нужен? Для того, чтобы решить основные проблемы, которые накопились у людей за время оккупации. Наказать виновных, реабилитировать невиновных, вернуть людям права их попранные, так сказать, защитить там имущественные, земельные,
таким шляхом,
и так далее, так? И так далее. Политические партии должны там начать работать, и так далее. Общественные организации, средства массовой информации.
То есть, а не прямо вот так, действительно, ведь Путин бы пішов, я ему такую фантазию, то має бути підготовлено. Пане Віктор, вам даю можливість завершити нашу програму. Дійсно, законопроекти, при всій їхній важливості, позиції західних партнерів і так далі. Ну от що тут? Ви все-таки наполягаєте, Київ все-таки суб'єкт, а не об'єкт цього всього процесу.
Ну, наразі так. Ну, це не треба тут прибіднятися, бо це фактично так і є. Ми зараз можемо виставляти, якщо не виставляти повністю умови, то принаймні сказати, на які умови ми не пристанемо. І якби це було інакше, у нас би конфлікт не тривав так довго.
Україна довела це, на ваш погляд.
Звісно, нас би просто змусили прийняти ті чи інші вимоги.
Українське общество доказало, і государство, і це президент.
Ну що ж, даруйте, панове, наш час програми за участю наших шановних гостей Андрій Ясенченко, Віктора Тригуба вичерпався. Дякую також Андрієві Тетеруку. Привів програму. Олександр Лащенко, дякую вам, друзі, за увагу.